Teď mi skutečně dovolte, abych zahájil blok e-inclusion, neboli informace pro handicapované, a zároveň, abych vás pozval, abyste v tomto sále zůstali i po 17. hodině 30. minutě, protože Olda Kužílek tady bude mít poměrně zajímavý hodinový blok, který se bude věnovat zápisům, záznamům ze zastupitelstev a zveřejňováním informací z projektu oživení v obcích, což si myslím, že bude nesmírně zajímavá záležitost. Mé jméno je Michal Rada, jsem mimo jiné z ministerstva vnitra a budu vás tímto krátkým blokem provázet. Protože v ISS jsme se rozhodli bořit mýty a jedním z základních předpokladů je, že ten, kdo uvádí, by neměl mít prezentaci, tak já si teď s dovolením dám svoji prezentaci, protože se nenašel nikdo jiný, kdo by to chtěl uvádět, anebo se bohužel nenašel nikdo jiný, kdo by chtěl moji prezentaci dát místo mě. Moje prezentace by vám měla v poměrně stručné formě říci, co nového v oblasti přístupnosti. Na mě pak naváže kolega Pavlíček již s jedním z konkrétních problémů a uzavře to paní kolegyně Horáková, která nám řekne něco o tom, jak se komunikuje nebo jak můžete komunikovat i třeba v rámci úřadu s osobami se sluchovým postižením. Tak a teď už tedy opravdu pojďme k mé prezentaci, kterou jsem konečně našel, takže už můžu přestat kecat nesmysly a můžu začít kecat konkrétní věci. Můžu teda dál, našel? Tak. Máme tam snímek, který se jmenuje Proč přístupnost. Pro ty, kteří jste zde poprvé, což nejspíš není nikdo, ale kdyby tady náhodou někdo byl, tak přístupnost je soubor technických opatření a principů, kterým si zpřístupníme informace i pro osoby například se zdravotním postižením. Prosím, není to jenom pro zdravotně postižené, je to mýtus, který se tady s kolegou Pavlíčkem snažíme bořit již několik let. Je přístupnost nyní pouze pro zdravotně postižené, nicméně je také a především pro zdravotně postižené. To, že bychom měli zajišťovat rovný přístup k informacím, je na jednu stranu celkem jasné, na druhou stranu nám to dává i jakási mezinárodní úmluva, kterou jsme jednak také vázáni. My to máme ještě legislativně zakotveno, ale o přístupnosti se mluví v celém světovém měřítku už jako o velmi důležité součásti veřejné správy. Tak pojďme dál. My jsme až do nedávné doby, dejme tomu 2 roky zpátky, hovořili o přístupnosti prakticky výhradně jenom v souvislosti s weby. A možná někde se tam objevovaly sem tam dokumenty. Takže my jsme se na ministerstvu vnitra rozhodli, že problematiku přístupnosti pojmeme daleko šířej, než jsme ji pojímali dosud. To znamená, že se oprostíme od toho výkladu, že pouze web je správně a že budeme dělat přístupnost informací. Proto všude už teďka píšeme přístupnost informací, nikoliv pouze přístupnost webových stránek. Ta přístupnost informací se vztahuje jak na weby, tak na digitální dokumenty, to je nesmírně důležité, tak například na formuláře, které mohou být na webu, ale například na webu taky být nemusí. A těmi formuláři my chceme v moderní době, v moderním e-governmentu, také činit nějaké záležitosti směrem od občana k tomu úřadu. Takže proto i formuláře. Pojďme dál. Tenhle graf vydáte v poměrně nezměněné podobě plus minus pár procent každý rok. Je to odhad četnosti důležitých, zásadních a užitných informací. Abych to vysvětlil, tenhle ten graf říká, které informace vás zajímají, ze kterého zdroje, když běžně komunikujete s úřadem. Všimnete si, že ten web tam tvoří jenom 10%. Si pak ukážeme třeba konkrétní příklady, pro které si myslíme, že je to jenom 10%. Nejzásadnější a největší množina je dokument. Že skutečně vás sice zajímá, že paní Vobičková je na sociálním odboru vašeho magistrátu ve vašem městě a že tedy žádáte-li o něco, co se týká sociálních záležitostí, takže byste měli žádat jí, ale zejména vás bude zajímat ten dokument s tím rozhodnutím, od jak o vaší žádosti ten úřad rozhodl. A to je právě ten rozdíl mezi těmi 70% v dokumentech, 20% v těch formulářích a v těch interaktivních formulářích, kterými vy tu žádost můžete podat, a těch 10% na webu. Pojďme dál. Pojďme si to ukázat na 2 příkladech. Tento příklad popisuje jednu ze 2 hlavních situací, které mohou nastat, pokud si řekneme, že se budeme bavit o úředních úkonech a úřední činnosti a pokud si řekneme, že úřední činnost má nějaký sled žádost projednání rozhodnutí. Tak si představte ten příklad jedna, tedy já o něco potřebuju požádat, musím zjistit kde, takže se třeba podívám na web nebo si někam zavolám, pak si za tím úředníkem zajdu, protože samozřejmě vůbec nevím, co po mně ten úřad chce a ten formuláři nerozumím a tak. A ten úředník to se mnou vyplní a nějakým způsobem ta záležitost jede. A mně pak přijde, ať už poštou nebo datovou schránkou nebo něčím, nějaký dokument s nějakým rozhodnutím. V případě, že jsem osoba se zdravotním postižením, tak nastává hned několik problémů. Za prvé, pokud ty stránky nebudou přístupné, tak se nenajdu ten kontakt, kam si vůbec mám požádat a o co si mám požádat a tak dále. Za druhé, pokud jsem třeba na vozíku a ta úřednice bude sídlit ve třetím patře, tak se k ní pokud možno v baráku bez výtahu asi teda těžko dostanu, abych to s ní projednal. No a za třetí, když už se mi to teda všechno podaří absolvovat, já jsem ještě k tomu všemu teda na vozíku, tak je skvělý, že mi do té schránky pošle Česká pošta to vyrozumí, jako dostavte se nám na té poště, která je pokud možno v druhém patře, že jo? Tam si teda jako vyzvedněte tu obálku s tím modrým bruhem. Pojďme na druhý příklad. Ten už je trošku víc elektronický a informatický, když jsme na tom ISSS. To znamená, já chci podat žádost, tu žádost si najdu, sám si ji vyplním. Proto potřebuji, aby ten formulář pro to vyplnění té žádosti kromě toho webu byl přístupný. To řízení nějakým způsobem probíhá a já obdržím dokument s rozhodnutím zase, buď poštou, anebo v lepším případě třeba e-mailem, nebo úplně v nejlepším případě datovou schránkou. A pak samozřejmě potřebuji, aby i ten dokument byl přístupný. Jednak ty dokumenty by měly být přístupné zejména pro nás, jako pro osoby s tím zrakovým postižením, ale například, když má osoba s nějakým pohybovým postižením datovou schránku a všechny ty články v tom řetězci plní své zákonné povinnosti, tak ten člověk na tom vozíku nemusí s prominutím dojet nebo dojít na tu poštu s tím papírkem, s tím modrým proužkem a tam si nemusí vyzvednout tu obálku, ale ono mu to přijde do té datové schránky. Čímž samozřejmě ušetří tu cestu a nemusí se s tím tak. Tak, pojďme dál. Pojďme si jenom ve stručnosti projet tento snímek, jaké jsou ty obecné principy přístupnosti. A zase, hovoříme-li o přístupnosti informací, nehovoříme o přístupnosti úřadu jako takových, protože ta je problematika širší, nicméně stejně je dobré si to konečně zasadit do nějakého kontextu. Tak my zrakově postižení jsme na tom relativně dobře, my takřka víme, co chceme. Máme to už poměrně dobře vyřešeno, kolega Pavlíček na to jistě rád tradičně již naváže. A tam je to celkem jasný. Kde je poměrně velký problém, jsou lidé se sluchovým postižením, kteří potřebují zase jinou formu té přístupnosti. Pro ně by byla nejlepší, kdyby všude bylo video ve znakovém jazyce, ne že by teda všichni sluchově postižení uměli znakový jazyk, ale prosím, zdaleka neplatí to, že sluchově postiženým stačí jenom naše pravidla přístupnosti, která my zrakově postižení považujeme za důležitá, že je to všechno v textu a tak, protože řada těch sluchově postižených prostě neumí česky, protože neměla tu příležitost a neměla tu možnost v té češtině komunikovat a není v tom třeba tak úplně kovaná jako my. Rodinný mluvčí v češtině, takže proto neříkáme znaková řeč, ale znakový jazyk, protože je to skutečně svébytný jazyk a tam je to zase o trošku složitější. Tady mimochodem si všimněte té poslední zkratky u těch sluchově postižených. I já se učím a zatímco všude na internetu dávají úředníci kontakty telefonické, tak jsem se dozvěděl od sluchově postižených, že to není úplně nejlepší nápad, protože ten sluchově postižený se na ten úřad asi moc nezavolá, že jo? Na rozdíl od té SMSky, kterou ten sluchově postižený, pokud je schopen komunikovat v textové formě, tomu úředníkovi poslat může. Je to samozřejmě velmi kontroverzní, protože aby úředník na sebe dával všude mobil, aby si všichni komunikovali SMSkama, není úplně jednoduché, ale je to také jedna z možností, jak s tím sluchově postiženým lze komunikovat. Samozřejmě osoby s nějakým pohybovým postižením ti preferují komunikaci elektronickou, pokud to jde. A ty hlavně potřebují ty stavební bariéry odstranit. Tam je to samozřejmě velmi problematická záležitost. K čemu mi je, že ta obec má skvělý přístupný web, když má na svém území 12 vozejčkářů a oni se jí nedostanou na ten úřad. Takže i to je třeba si zasadit do toho správného kontextu. A máme obrovskou skupinu lidí, kteří mají kombinované postižení. Máme obrovskou skupinu lidí, kteří jsou imobilní, ať už částečně nebo úplně, ještě mají vadu řeči anebo vadu sluchu. Dokonce znám vozíčkáře, který je nevidomý. Skoro. Jednoho teda jenom, ale znám. Takže i ty kombinace, jsou to prosím minority, ale je třeba si to říct, abychom věděli, že i pro tyhle ty lidi by bylo dobré něco vymyslet. Tak pojďme teďka na ty důležitější snímky, protože čas už se nám krátí. Co se chystá u nás? My jsme se koncem loňského roku na ministerstvu vnitra rozhodli, že dost bylo jaksi vyčkávání a přešlapování, protože je pravdou, že na ministerstvu vnitra se na toto téma trošičku pozapomínalo v minulých 2 nebo 3 letech. Takže jsme se rozhodli to zase vzít za ten aktivnější konec a rozhodli jsme se, že v tom sami něco uděláme. Rozhodli jsme se, že si řekneme, co bychom chtěli v té oblasti dělat, protože víte, že máme nějakou sadu pravidel přístupnosti, zejména tu technickou přístupnost, to znamená ty weby a dokumenty. Takže se pokusíme jít nějakou novou legislativní úpravou a že to rozšíříme na ty informace. Tedy nejenom na ty weby, ale i na ty dokumenty a na ty formuláře. Určitě jsme se bavili i o tom, že od konkrétních pravidel by bylo dobré přijít těm obecnějším, zejména implementovat takové běžné mezinárodní standardy, jako je WCAG 2.0. Neříkám v úplné podobě, ale to už bych zase svému pořečníkovi, takový lingvistický obrat předřečníka, svému pořečníkovi bych tady bral jeho píseček a to bych velmi nerad, takže to s dovolením nechám na něm. Pojďme dál. A jak toho chceme dosáhnout? Zase tu první odrážku s dovolením nechám na někoho jiného. Určitě je velmi dobré se zamyslet nad tím, jestli máme ty pravidla, tak jak jsou nastaveny, tak jestli jsou v pořádku, jestli je umíme implementovat naprosto bez problémů na všech stranách. A je dobré se zamyslet nad tím, jestli to umíme opravdu stáhnout na všechny ty problematiky, tedy jak na ten web, tak na ty dokumenty, protože k čemu je mě jako slepci, že nějaký úřad má hezké webové stránky, když mi pak pošle naskenovaný PDF dokument, který ještě k tomu je uzamčený, takže já na něm nic nevidím. Pojďme dál. Shodou okolností se také probudila Evropská unie. Na tomhletom místě musím trošičku kriticky poznamenat, bohužel i díky jaksi invenci z České republiky, protože Evropská unie připravuje již poměrně dlouho směrnici o přístupnosti informací. O té směrnici tady mluvit úplně nechci, protože jednak není úplně jasné, v jaké podobě či zda vůbec ta směrnice bude přijatá, ale tady jsou jenom takové odrážky, abyste věděli, že ani ta Evropská unie nespí. Byť já sám za sebe musím říct, že s tím mám trošku osobní i odborný problém, protože jak si čtete, tak ta směrnice není úplně jasná a proto bychom přišli k tomu dalšímu snímku. My k té směrnici máme určité výhrady. Těch výhrad je celá řada. Tady jsem vybral několik z těch výhrad. Ale na tom webu o přístupnosti informací, přístupnost informací.cz, nebo přístupnost informací CZ, abych byl přesnější, tak tam najdete možnost třeba i k tomu návrhu směrnice veřejně diskutovat, to jsou tam k dispozici všechny materiály, takže to bych přeskočil. Pojďme dál. No a blížíme se konečně ke konci mé přednášky. Nejčastější chyby. To, že si vykládají mnozí i ze státní správy, že přístupnost je jenom problematika toho engineu webových stránek a že už se to mimochodem nevztahuje na ten obsah. Sedí zde jedna dáma, jejíž oblíbené rčení je, já ji nebudu jmenovat, jejíž oblíbené rčení je, zdravím vás, paní Bubeníčková, jejíž oblíbené rčení je, že k čemu je přístupný redakční systém, když si tam stejně ty úředníci flákají nestrukturovaný obsah. Jo? Takže je hezký, že máte hlavičku toho webu hezky otagovanou a že tam máte všude ty nadpisy, ale pak vám tam ten úředník skopíruje něco z Wordu a myslí si, že nadpis je jenom velké písmo a tím, že je to nadpis a tak, takže pak nám ta přístupnost dělá trošičku problémy. Obrovským problémem je přístupnost dokumentů, zejména s tím, jak nám pokračuje elektronizace veřejné správy, zejména s tím, jak nám pokračuje rozvoj datových schránek. Tady se musím pochlubit. Konečně, po 4 letech máme datové schránky přístupné. Chci za to poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Příště to budeme muset zvládnout za kratší dobu, ale buďme za to rádi, protože to znamenalo velmi mnoho úsilí na všech stranách a jak jsme si mimochodem všichni vyzkoušeli, tak někdy to bylo úsilí, které bylo vynaložené trochu zbytečně, protože uprostřed toho procesu jsme přišli na to, že to děláme úplně jinak, než bychom měli. Ale to je také dobré pro to, abychom se poučili, jak to příště dělat lépe. Takže ještě jednou děkuji všem zúčastněným v tuto chvíli. Byť asi ne úplně 100%, já musím konstatovat, že i já můžu datové schránky používat naprosto bez dozoru. Což je dobře. Máme obrovský problém s nepřístupnými formuláři. Typickým příkladem jsou dva typy formulářů. Jeden typ formulářů v jednom nejmenovaném formátu, no je to doc, který si stáhnete a tam jsou hezky ty podtržítka vidět, jako abyste si to vyplnili a tak, tak to je taky trošku problém, že to vlastně není fakticky formulář. A druhý extrém. Na webu jednoho ústředního správního úřadu máme formuláře v PDF-ku. Ovšem ty formuláře jsou takzvaně nelicencovatelné pro vyplňování, to znamená v readeru si je nevyplníte. Takže a ten úřad fakt nebudu jmenovat, ale pak to jako vypadá tak, že když se nevědomej ten formulář vyplnit, tak se ho hezky cvičně vytiskne, nechá si ho někým vidícím vyplnit, podepíše ho, naskenuje ho a pošle ho tam naskenovaný. Tak úplně ne ta elektronizace formulářů, ale říkám, všechny tyhle ty jaksi hrozný praktiky, já teď nevím, jak se řekne opak od best practices, tak všechny tyhle ty hrozný praktiky jsou proto, abychom se poučili. To není k té kritice, ale proto, abychom se poučili, že se to dá dělat i lépe. Takže i ty formuláře nás určitě čeká. Ta předposlední odrážka nepřístupné portály pro občany, to je poměrně velký, nechci říct nešvar, ale to je poměrně velký nedostatek, zejména na té místní úrovni v tom území, to znamená ty obce, možná i kraje, protože oni se tak nějak naučili filozoficky rozdělovat své webové stránky na dvě věci. Na tu část publikačně informační, tady ten hezký web, že jo, s tím blikajícím logem a tak, kde jsou ty informace přístupné, a pak na takový ten portál Můj občan, nebo e-občan, nebo i-občan, nebo jakýkoliv jiný občan s jakýmkoliv jiným písmenem, kam se ten člověk přihlásí, jakože já jsem občan a teď s tím úřadem já chci jakoby něco řešit. A tam už nám ta přístupnost občas trošku hapruje. Opět, nemyslím si, že by to bylo schválností, ale je to prostě proto, že ty portály jsou dělané tak, aby byly o dost interaktivnější, aby vám zprostředkovali o dost více funkcionalit. A tam nám občas ta přístupnost ulítne někam v nejhorším případě úplně mimo, v lepším případě, že to není úplně 100% vyřešeno, a ne úplně vždycky ten občan s tím zejména zrakovým postižením a zejména pohybovým postižením je schopen s takovým obecným portálem pracovat. A pak samozřejmě musí nastoupit nějaká jiná forma komunikace. Přestože si ta obec myslí, že ty webové stránky má přístupné, tak nemusí to být úplně vždy i záležitost toho portálu. Ta poslední odrážka, na to už jste ode mě tak nějak zvyklí. Jsem hluboce přesvědčen, že co je delegis a že i smluvní vztah dodavatele a zadavatele čehokoliv by měl být podle principu dodejte to prosím tak, aby to bylo dle zákona, aby to bylo použitelné, a pokud to tak nedodáte, tak to prosím opravte a ne prosím, abychom to platili my jako zadavatel. Ještě k tomuhletomu snímku jedna věta na absolutní závěr. Poprosím o poslední snímek, protože to už budou jenom kontakty a zdroje informací. Jedna věta na absolutní závěr zní. Tak jako říkám každý rok a na každé konferenci. Z 99% se nejedná o schválnost, ale o neznalost. Z 99% se nejedná o to, že by dotyčný úřad nebo dotyčný dodavatel neměl zájem to opravit, ale v určitých případech prostě neví jak. Takže je třeba být k ním na jednu stranu i schovývavý, ale na druhou stranu to přece jenom také trošku prosazovat a vyžadovat. Tak přátelé, já jsem o 2 minuty přetáhl, takže bych si zároveň se svým dovolením poděkoval. Děkuju, hezká prezentace, děkuju. A zároveň si dám facku za ty 2 minuty přesah a poprosil bych mého pořečníka kolegu Pavlíčka, který na mě naváže z jednou z těch konkrétnějších oblastí.
No, byl bych rád. Ne, dobrý, ale no, už to chlapec pustí. Jo, dobrý, děkuji. Tak díky. Tak dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno už tady několikrát od Michala zaznělo. Já jsem teda Radek Pavlíček. Přemýšlel jsem, jak vtipně se uvést a napadla mě ta scénka z Vrchní prchni, kdy na té svatbě ukazují toho pravého vrchního, aby neplatili Josefu Abrahamovi, takže dobře si mě prohlédněte. Já jsem Radek Pavlíček a budu vám tady v následujících 15 minutách nebo 13, o ty dvě mě Michal okradl. Povídat něco o nové metodice přístupnosti VCAK 2.0 a o tom, jak může tato metodika nám tady v České republice pomoct. Já jsem tady na ISSS za brněnské Tyflocentrum, prezentujeme tady projekt Blind Friendly Web, na kterém, nebo na jehož webových stránkách se můžete o přístupnosti spoustu informací dozvědět, takže tolik jenom krátké představení. Budu tady povídat o přístupnosti, která není, jak už tady zaznělo, jenom pro lidi se zdravotním postižením, ale přesah přístupnosti je mnohem širší. Můžete, nebo přístupnost může prospět i celé řadě dalších uživatelů, jako jsou seniori, geekové, kteří používají nejmodernější technologie pro přístup k obsahu webu nebo dokumentů. Mohou tam patřit další skupiny lidí, takže jenom i ode mě utvrzení v tom, že přístupnost není opravdu jenom pro nevidomé, ale že ten její přesah je mnohem, mnohem širší. O čem tady chci povídat? Jak asi všichni víte, tak v České republice už od roku 2008 máme vyhlášku o přístupnosti, která je závazná pro weby veřejné správy a je to jakási sada pravidel, která byste měli respektovat a dodržovat, pokud chcete, aby vaše weby byly přístupné. Na druhou stranu tady máme metodiku, která se jmenuje Web Content Accessibility Guidelines 2.0, která je mezinárodně uznávanou metodikou. Ta česká pravidla přístupnosti z této metodiky vycházejí. Zajímavé je, že obě ty metodiky vznikly v roce 2008, ale zatímco o té první dneska můžeme velmi zodpovědně prohlásit, že už v mnoha ohledech nedostačuje těm požadavkům, které jsou dneska z hlediska přístupnosti aktuální, tak ta metodika druhá naopak stále platí, stále funguje a dá se používat víceméně bez nějakých zásadních změn. Proč tomu tak je, bych vám chtěl právě teď popovídat. Ta česká vyhláška o přístupnosti, i přesto, že má celou řadu plusů a pozitiv, o kterých tady bohužel nemám prostor mluvit, tak má i několik slabých míst, které právě způsobují to, že už dneska ta vyhláška moc nevyhovuje. Ta první je to, že u té vyhlášky chybí rady, typy, návody, chybí vlastně jakási vrstva, která by vám dávala návod k tomu, jak tady tu jak ty požadavky té vyhlášky v praxi implementovat. V podstatě tady není žádná vymahatelnost té vyhlášky. Vyhláška sice platí, je tady, ale bohužel, pokud vy nebudete dodržovat, tak se nic až tak moc zásadního neděje, protože prostě není vymahatelnost, není sankce a pokud pominu nějaké extrémní případy typu, že vás někdo bude žalovat za to, že máte nepřístupný web, tak tady bohužel není mechanismus, jak tuto situaci nějakým způsobem rozumně vyřešit. Jsou také, nebo byly také různé finty, různé kličky, jak se vyhnout vůbec tomuto vyhlášku naplňovat portál veřejné správy, předpokládám, znáte asi všichni. A já teď trošku šahnu do historie, kdy před pár lety, když byla jedna ministrně informatiky interpelována, jak to, že ten portál veřejné správy není přístupný a nesplňuje přístupnost, nesplňuje vlastní pravidla, tak ta odpověď byla, že portál veřejné správy není web, ale že je to rozsáhlý informační systém. Takže jako ve chvíli, kdy to samotné ministerstvo se k té vyhlášce staví takto, tak pochopitelně ani další instituce a úřady neměly často dost velkou motivaci se tou přístupností nějak zabývat. Takže i takovéto pokusy, jak vyřešit v uvozovkách přístupnost tady v minulosti byly a my bychom rádi, kdyby už to opravdu byla jenom minulost a kdyby už k tomuhle tomu nedocházelo. Bohužel tady ta pravidla také neřeší situace, jako je už zde zmiňovaná přístupnost dokumentů. Jak už povídal Michal, webová řešení jsou dneska na velmi solidní úrovni, co se týká přístupnosti, handicapovaní uživatelé nemají nějaký zásadní problém se dostat až třeba na tu úřední desku, ale problém nastává ve chvíli, kdy si ten člověk stáhne dokument a zjistí, že je to třeba to PDF-ko bez textové vrstvy a on v podstatě nemá možnost se s tou informací, pro kterou přišel, nějak rozumně seznámit. Mohou to být také nějaké aplety nebo nějaké widgety třetích stran, které si vložíte na ty stránky. V podstatě dneska může dojít až k tak absurdní situaci, jako kdy máte třeba nějaký videokanál na YouTube a vy si tady ta videa dáváte i na web vaší obce či města, no ale tím se de facto stavíte mimo zákon, což jako uznáte, že asi moc nedává logiku, no bohužel ta vyhláška je takto postavená, což bychom také rádi změnili. Neřeší také přístupnost nejrůznějších webových aplikací, nejrůznějších rozhraní pro práci, pro zadávání dat. Samozřejmě, kdo chce, jako třeba čestná výjimka, je tady čestný úřad zeměměřické katastrální, se těmi pravidly řídit může, ale jak už tady říkal Michal, ta pravidla jsou primárně nastavena na přístupnost webu z jakýchsi historických důvodů. A nezohledňuje vývoj, nezohledňuje to, jak dneska lidé pracují s informacemi, nepočítá moc s tím, že může na ten web někdo přistupovat dneska třeba z mobilu nebo z nějaké čtečky a podobně, což je věc, která třeba ještě v době, kdy se ta ať už první nebo druhá pravidla připravovala, tak v té době ještě těch mobilů moc nebylo, ale dneska tady toto je fotka, když lidé čekali na zvolení nového papeže, tak v roce 2005 to na tom náměstí vypadalo nějak tak, jak na té první fotce a v roce 2013 tak jako na té druhé fotce a ta světýlka, tam nejsou svíčky, ale displeje mobilních telefonů nebo nějakých jiných přenosných zařízení, takže toto asi vypovídá úplně o všem, že mobilní zařízení dneska vládnou světu a to je další věc, kterou prostě ta vyhláška bohužel neřeší. Jak z toho ven? Řešení je poměrně jednoduché a už ho tady trošičku nastínil Michal, postavit tu novou legislativu nebo ty nové požadavky postavit na principech a ne na pravidlech. Důvodem je to, že pravidla jsou většinou nějaké didaktické formulace. Příkladem můžou být tady takovéto různé zákazy nekouřit, nechodit sem z pejsky, nekampovat, nerozdělávat oheň a podobně, které staví na strachu z pochybení. To znamená, že to pravidlo se ve vás snaží vyvolat nějaký strach, nějakou obavu z toho, když ho porušíte. Dost často se tam pracuje s nějakým magickým počtem. Těch pravidel bývá třeba 3, 7, 10, 12 a podobně. Ta pravidla nepřipouštějí výjimky, prostě zákaz vstupu se psy, ale už nikdo třeba neřeší to, když do toho prostoru bude chtít vstoupit někdo nevidomý a bude mít sebou vodícího pejska. Taková pravidla samozřejmě zastarávají a to je případ i té české vyhlášky, kdy spousta těch pravidel už dneska v podstatě nemá nějakou moc velkou váhu, protože ta doba se změnila. Jejich pozitivum ale je to, že se poměrně snadno ověří jejich splnění. Prostě se podívám a pokud v této místnosti je zákaz vstupu se psy a já tady uvidím někoho s pejskem, tak ho vyhodím, protože tady se pejskem nemá co dělat a už prostě neřeším, že ten člověk toho psa třeba potřebuje k tomu, aby se tady mohl pohybovat. Protože ale přístupnost není černobílá. A bohužel dost často se na přístupnost stále nahlíží jenom jako na ty dva stavy něco přístupné je nebo něco přístupné není. Ale dneska máme přístupnost takovýhle hezký gradient od té bílé až po tu černou a mezi tím máme strašnou spoustu různých stavů a možností, jak to s tou přístupností může vypadat. Tak je lepší to řešení postavit na principech. Důvod je ten, že formulují ten požadavek nebo ten problém v abstraktní rovině, to znamená, ten požadavek je nějakým způsobem nadčasový. Je tam více možných správných výkladů. Já můžu prostě zvolit nějaké řešení, které nebude diskriminovat ty lidi, kteří sem s tím pejskem potřebují, ale současně mi zamezí to, abych já tady měl 30 psů. Ty principy mají většinou dlouhou životnost. Jak už jsem říkal, ten VCAK je z roku 2008 a v podstatě beze změny se používá do dneška, což se o té české vyhlášce nedá říct. Samozřejmě je tam potřeba mnohem větší zodpovědnost, když ta pravidla když se těmi principy řídíte, protože dávají větší volnost a je teda potom na vás, aby vy jste opravdu poctivě a zodpovědně nějakým způsobem s těmi požadavky naložili. Musíte samozřejmě mít odpovídající znalosti a bohužel se hůře ověřuje jejich splnění, protože neřeším jenom ty stavy je nebo není, ale musím zpravidla najít nějaký důvod, proč to ten člověk třeba takhle vyřešil, proč to tak chtěl, jaké to jeho řešení má logiku a podobně. Proč zrovna ten VCAK 2.0? Proč si nevezmu nějakou jinou metodiku? Těch důvodů je několik. Jednak ta metodika je mezinárodně uznávaná a podle mého názoru nemá smysl znovu vymýšlet kolo. Jo, pokud už tady existuje metodika, která funguje, která je ověřená v řadě zemí, tak není důvod na té metodice nějaké řešení nepostavit. Samozřejmě nemusíme ho nekriticky přijmout celé, ale nebo tak, jak leží a běží, ale rozhodně je to asi to nejlepší, co momentálně je k dispozici. Ta metodika je orientovaná na uživatele, to znamená, nejde slepě po té liteře zákona, ale snaží se řešit nějaké problémy a snaží se řešit problémy těch uživatelů. Jsou tam měřitelnější výsledky. Kde to je možné, tak jsou nastavené nějaké metriky, pomocí kterých vy si můžete ověřit, že třeba kontrast barev, které použijete, je dostatečný. Ty požadavky, jak už jsem zmínil, jsou nadčasové, flexibilní a přizpůsobivé. To znamená, vy se nemusíte obávat toho, tu metodiku použít, protože máte mnohem větší jistotu, že bude ještě za 5 let platit, než když je to ta metodika postavená na těch pravidlech. A samozřejmě ti autoři myslí i na ty, kteří se tou metodikou budou řídit a nabízejí něco, čemu se říká dokument s technikami. To znamená, je to celá série návodů toho, jak ty jednotlivé principy uvést v život a jak tu jejich přístupnost, jak tu přístupnost zajistit. Ta metodika je také nezávislá na technologii. Michal tady mluvil o různých sférách přístupnosti, které je třeba řešit. Výhoda je, že ten VCAK se dá použít na všechny. Ho můžete použít jak na to webové rozhraní, tak na formuláře, tak na dokumenty, tak na třeba flash a podobně. Ta metodika je celkem univerzální a je možné s ní takhle pracovat. Jak už jsem naznačil, ani VCAK není bez chyb a i v zemích, kde ho implementovali, jako je třeba Japonsko, tak si ho trošku, když to potřebovali, přiohnuli k obrazu svému, ke svým potřebám, protože každá země má třeba jinou best practice, jinou historii, jiné zvyklosti, jiné požadavky, používají se tam třeba jiné asistivní technologie, takže já zase nevidím osobně důvod, proč něco takového v těch konkrétních zemích neumožnit. Ale díky tomu, jak je ta struktura toho VCAKu vytvořená, tak je mnohem snazší v něm opravovat chyby nebo nějakým způsobem řešit ty nesrovnalosti, protože ty principy zůstávají pořád stejné. Ale vy prostě, pokud dojde k nějaké změně, tak jenom změníte ty techniky, aktualizujete dokument s těmi technikami a v podstatě jedete dál pořád podle stejných principů. Pokud jsem vás trošku poplašil, že ta přístupnost bude teď úplně nová, že to tady teďka s Michalem všechno vymeteme pod hlavičku ministerstva vnitra a začneme zase na zelené louce, tak nemusíte mít strach. Opravdu, řekl bych, v podstatě všechny nebo drtivá většina těch požadavků bude nějakým způsobem stejná. Ty základní věci z přístupnosti se prostě nemění a pořád budou potřeba. Jenom na druhou stranu je nutné reflektovat ten vývoj, který tady ve všech těch oblastech je. Pokud by vás přístupnost zajímala více, tak na jednak na adresách, které už jste tady viděli u Michalově prezentaci, tak tady na těch, které jsem si já naznačil, dovolil naznačit vizuálně, to znamená na webu Blind Friendly, na blogu Poslepu, eventuálně na mém Twitteru, můžete, pokud vás tematika přístupnosti zajímá, tak můžete tyto informace průběžně sledovat a být v obraze a vědět, co se děje a jaké jsou novinky. Případně se můžete stavit na našem stánku, který máme tady v přízemí konferenčního centra Aldis. Tady máte jeho aktuální podobu. Je to stánek číslo 52, takže pokud by vás tématika přístupnosti nebo vůbec těch asistivních technologií obecně zajímala, tak se stavte, můžeme podiskutovat, můžete si vyzkoušet, co budete chtít z této oblasti a podobně. Děkuji vám za pozornost, to je ode mě všechno. Přeji vám pěkný zbytek konference, užijte si ji tady. Pokud byste měli nějaké otázky, tak po skončení vám je rád zodpovím a děkuji vám za pozornost, že jste přišli.
Tak, já poděkuju. Poprosil bych, aby hned navázala paní kolegyně Horáková z APPN, aby byl nějaký prostor pro otázky. A to snad stihneme. A teď k tomu zajímavému, co jste tady určitě ještě neslyšeli nebo neviděli. Určitě jste zaznamenali něco, co má tak strašně příšerný název, ale naprosto správný zákon o komunikačních systémech osob se sluchovým postižením. Určitě jste zaznamenali o tom, že úřady mají dokonce povinnost komunikovat s osobami se sluchovým postižením, pokud tam taková osoba přijde. A paní kolegyně Horáková se s dalšími kolegy zamysleli nad tím, jak tohle dělat trošku inteligentnější než tím, že budeme zaměstnávat armády odborníků a tlumočníků do znakového jazyka a řekne nám, když už jsme na té konferenci o informačních systémech, že se to dá dělat taky inteligentněji a elektronicky. Prosím.
Děkuji vám za vaše slovo. Já jsem teda Marie Horáková, jsem z agentury pro neslyšící, z APPN a provozujeme kromě jiného i online tlumočnické centrum. To znamená, že se snažíme neslyšícím zpřístupnit informace tak, aby byli informovaní a mohli vlastně komunikovat i s lidmi, kteří nejsou zvyklí a nemají třeba zkušenosti s neslyšícími. Mám si to nějak posouvat? Asi page down. Dobře. To naše agentura, naše organizace se zabývá vším, co se týká neslyšícího a neslyšících jako celé skupiny. To znamená, pokud byste kdykoliv potřebovali poradit, potkali někoho, měli nějaký dotaz, co se týká komunikace, znakového jazyka, tlumočení a podobně, neváhejte se na nás obrátit. Je lepší se opravdu třikrát zeptat, než žít v nějakém mýtu anebo takovém tom, že co se ty informace šíří a zkreslují se a podobně, protože z toho máme my největší hrůzu. Když někdo přijde a zeptá se, my klidně stokrát odpovíme na tu samou otázku raději, než když se k tomu neslyšícímu pak třeba chovají tak, jak si myslí, že by se měli a ono různé seriály a filmy to tak různě jakoby zkreslují, ať už heroizují nebo naopak jako ho dávají hodně do role třeba pasivního neschopného člověka. To znamená opravdu neváhejte se, cokoliv vás napadne, ať už v realitě nebo v představách ve snu, určitě vám ráda odpovím. Snažíme se překonávat ty jazykové kulturní bariéry. Možná byste, kdybyste se zamysleli nad tím déle, proč kulturní, my se s tím také setkáváme, ale opravdu jazyk je nositelem kultury. A znakový jazyk nemá s tím mluveným s jazykem vůbec nic společného. Má svoji gramatiku, svoje i takové ty abstraktní pojmy a obrazové nápodoby, to znamená opravdu tam, když se říká přísloví nebo nějaké zkušenosti, tak opravdu se to ukazuje na něčem jiném. Není to prostě překlad. To znamená, čím vlastně jdete do toho jazyka hlouběji, tak poznáváte, že opravdu ty myšlenkové postupy jsou u těch neslyšících jiné než u slyšících. Je to opravdu jako když se setkáte s cizincem. Některé věci jsou si podobné a některé vlastně chápe určitým způsobem jinak. Tak jo, prezentér. Nejsem to zvyklá. Takže vidíte, že opravdu naše služby jsou široké, od zaměstnávání, transitní program, to znamená budoucí absolventi, potenciální zaměstnavatele, dáváme je dohromady, různé praxe. Tím, že vlastně přesně nevím, kdo přede mnou teďka sedí, neznám vás všechny osobně, tak to takhle chci projít, aby kdykoliv vás cokoliv zaujme, tak se na mě můžete obrátit, to znamená opravdu z hlediska zaměstnávání, vzdělávání, poradenství, děláme i právní poradenství, různé kurzy, i přímo neslyšící zaměstnáváme. A to na různých pozicích, od obsluhy kavárny, pekárny, máme švadleny, ale máme i koordinátory, asistenty, administrativní pracovníky, to znamená opravdu my vám naživo můžeme ukázat, jakým způsobem vlastně neslyšící pracují. Takže tohle je naše gro a původně online tlumočnická služba vlastně vznikla na podporu toho zaměstnávání, protože ty obavy z té komunikace někdy jsou tak obrovské, že by to zapříčinilo i třeba strach přijmout nějakého neslyšícího do zaměstnání, přestože kvalifikační podmínky všechno splňuje. Ukázalo se to jako lichá obava. Ti zaměstnavatelé to používají jenom velmi výjimečně. Když se něco stane, potřebují ho přesunout, nějaká náplň, tak je potřeba opravdu se domluvit. Oni by se domluvili i tak, ale samozřejmě s tlumočníkem je to mnohem efektivnější. Obě dvě strany jsou si naprosto jistí, že si navzájem všechno rozuměli a je to velmi rychlé. Online tlumočnická služba probíhá většinou tak, že vlastně je neslyšící u počítače a tlumočník. Je potřeba teda internetové připojení a prostřednictvím toho třeba může si zatelefonovat, anebo právě na jedné straně vlastně jsou dva lidé, ten zaměstnavatel a ten neslyšící a vlastně virtuálně je tady přítomný tlumočník, který nemusí ztrácet čas cestou, může si ten čas i domluvit dopředu, to znamená zajistit si toho tlumočníka, aby byl přímo k dispozici, ale nemusí trávit čas cestováním. Tím se řeší nejenom teda ono i prostě po Praze nebo kdekoliv ve městech máte různé dopravní zácpy, to znamená tlumočník musí už s určitým předstihem. Je to obrovská ztráta času a hlavně takhle je efektivně využitý jeho znalosti a vědomosti pouze na to tlumočení, na nic jiného, na žádné čekání a podobně. Tohle to jenom, kdo má rád čísla, tak jsem tady připravila pár statistik, opravdu těch tlumočených situací stále roste, protože ta obliba je čím dál tím vyšší. Řeší se i tím, že třeba na malých městech vlastně tlumočník vůbec není k dispozici, takže by se tam neslyšící třeba nikdy nedošel k lékaři a nikdy nedošel na úřad. Opravdu to máte situaci, kdy třeba ty úředníci a úřady ani neví, že vlastně v blízkosti mají neslyšícího, protože oni vlastně nedojdou na ten úřad, protože nemají důvod tam dojít, aby zjistili, že teda se nedomluví a že stejně teda ta cesta neměla ten efekt, který si slibovali. Tady teda počet odtlumočených hodin. Nechala jsem tady i to desetinné číslo, protože to jsou opravdu jakoby v minutách, to měříme. Není to tak právě, že běžně, když tlumočník musí dojet na to místo, tak zvládne tak 2-3 situace třeba za den, protože právě k tomu musí napočítat, že někde bude čekat, než se teda přesune. Tohle jsou opravdu tak, že zvednete telefon, začne běžet hovor, připojíte se teda s neslyšícím a pak, když hovor končí, tak vlastně v tu chvíli, to znamená, ta statistika počítá s tím, že průměrný hovor je opravdu třeba těch 10 minut a je to čistý čas, kdy teda tlumočení probíhá. Já jsem vám připravila vlastně prezentaci toho, co skutečně letos, protože jedna věc je abstraktně omluvit o něčem, my plánujeme bezbariérové úřady, ale tam samozřejmě jde o to, že musíme se s těmi úřady domluvit, kdo teda vybaví, jaká tam bude technologie. Dostáváme se k tomu, že to je až jakoby v další etapě. Letos vlastně my plánujeme a uděláme bezbariérové okresní nemocnice. Znamená v každé okresní nemocnice, dokonce jsme dostali i finance na to, že bude tablet, to znamená přešli jsme na to, že už to nemusí být vlastně počítač. ale díky vývoji technologií můžeme použít i přenosné tablety, to znamená lékař si připraví nebo sestra mu připraví tablet ve chvíli, kdy bude vědět, že teda přijde neslyšící do ordinace. Tady vlastně mý předřečníci, já vlastně můžu používat slovo předřečník, mý předřečníci, pozdřečník, předřečníci mi vlastně zmiňovali, že někteří neslyšící neumí ten český jazyk, ale komunikují znakovým jazykem. Jde o to, že vlastně to je základní dělení z našeho pohledu neslyšících jako naší cílové skupiny, to znamená, kdo preferuje český jazyk a kdo znakový jazyk. Nám je vlastně v tu chvíli úplně jedno, jak velké ztráty má sluchu, co všechno, nějaké audiogramy a podobně, protože my se na to díváme velice jako z toho funkčního hlediska, co teda on potřebuje. Českému jazyku dávají přednost lidé, kteří vyrostli na českém jazyce a jakýmkoliv vlivem, zase nám je vlastně úplně jedno, jak se to stalo, o sluch přišli, ať už postupně nebo najednou, nebo jsou nedoslýchaví a kvůli tomu třeba nemohou telefonovat. A tak ti dávají český jazyk a to se řeší přepisem. To znamená, že na začátku vlastně ten neslyšící si zvolí a domluví se, jestli bude chtít přepis, to znamená, že vlastně opravdu mu nahradíte, to je pro nás slyšící mnohem lépe představitelné, protože opravdu v tu chvíli vám někdo nahradí ten hlas a ten sluch jako takový, ale už komunikujete v reálném čase s tím člověkem, nebo se to využívá třeba na poradách, kde ten člověk nemůže odezírat, kde probíhá prostě diskuze. A vlastně tam člověk, ať už teda přítomný, anebo právě online, který všechno, co slyší, zapisuje a ten člověk je přímo vlastně v realitě té diskuze. A nebo je to, nebo si zvolí na začátku znakový jazyk, to jsou lidé, kteří jsou odborně řečeno prelingválně, to znamená opravdu dříve, než by mohlo se vyvinout jako ten český jazyk, tak už vlastně neslyšeli, znamená narodili se neslyšící, anebo v průběhu opravdu té rané fáze, znamená do těch, říká se, že to lingvistické centrum se uzavírá kolem 6. roku, to znamená opravdu jako maličký ztratili sluch, ta čeština se k ním nedostala a jejich prvním jazykem se stává znakový jazyk. To znamená, tomu rozumí, dostávají v něm veškeré třeba emoce a podobně, to je jejich první jazyk. Takže v současné době je to tak, že opravdu znakovým jazykem, ať už úředníci, lékaři, málo kdo hovoří, takže proto jsme vlastně vyvinuli tento nástroj, to znamená to online tlumočení. Tak. A protože se čas chýlí, tak výhody už jsem říkala. Chtěla jsem vás pozvat k nám do kavárny v Praze Ládví a to je můj poslední slide a chtěla jsem vám pustit ještě opravdu ukázku toho online tlumočení, abyste měli představu, jakým způsobem to funguje. Tak jestli můžu poprosit. On to je pochopitelné. Je tam maličko zvuku.
Dobrý den, agentura pro neslyšící. Budu vám tlumočit rozhovor s neslyšícím pánem. Dobrý den, tady Josef Obovku. Prosím, potřebuji se zavolat sanitku, je mi hrozně špatně. agentura pro neslyšící. Budu vám tlumočit rozhovor s neslyšícím pánem. Dobrý den, tady Josef Bovkun. Já se omlouvám, ale je mi hrozně špatně, takže nedorazím do práce. Budu asi týden doma.
Tak na závěr vám rozdávám nějaké informační nakávky u nás. A jak říkám, aby pište, protože pro nás je pište, co se můžete
Já děkuju a poprosím o potlesk pro paní kolegyni, která mezi tím rozdá papírky. Doufám, že už tady nejsou ty zástupci toho úhozu, to nejsou úplatky, to jsou opravdu jenom letáky. Přátelé, máme zhruba 3 minuty na diskuzi, protože za nás už, myslím si, velmi netrpělivě a velmi správně očekává Olda Kužílek se svým blokem k zastupitelstvům, ale pojďme využít toho krátkého času, který máme k nějakým otázkám. Tak jestli se někdo hlásíte, tak řvěte, protože když se budete hlásit, tak mně je to jedno. Je někdo, kdo se hlásí, nebo začnu vyvolávat, jako pozor. Jako. Nikdo se nehlásí, dobře. Přátelé, já bych si dovolil poděkovat všem přednášejícím, tedy jak Radkovi Pavlíčkovi z brněnského Tyflocentra, tak paní Aleně Horákové, nesplecem to?
Marie.
Že jo, Marie Horáková, pardon, takže paní Marie Horákové z asociace agentury pro neslyšící, no vidíte to, z APPN prostě.
Já už jenom poděkuji, protože tak vlastně mě všichni budou pamatovat, protože jsem Marie.
Ano, ano. Výborně, já už toho mám dneska teda opravdu plný knedlík a to ještě mě několik hodin čeká, tak doufám, že už nebudu muset nikde mluvit. Přátelé, dovolil bych si poděkovat vám, kteří jste do těchto pozdních odpoledních hodin vydrželi na blok e-inclusion a doufám, že se tady příště sejdeme minimálně ve stejném počtu a že po těch věcech, na které jsme vás natěšili v letošním roce, už vám příští rok budeme moct ukázat nějaké konkrétní výsledky ve všech těch třech prezentacích. Ještě jednou děkuju, poprosím o závěrečný potlesk a těším se na shledanou v dalších blocích.